Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 24-dekabr, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston telekanalida berilgan xiyonat ko'rsatuvida ham jihodchilik ham besoqolbozlikda ayblangan dindorlarga nisbatan hukm o'qildi. Toshshahar nur tashkiloti shahardagi yangi yil archasini bezagan chiroqlar uchun beriladigan elektr energiyasini tejashga qaror qilinganini ma'lum qildi. Rossiyadagi kuchayotgan iqtisodiy inqiroz bu mamlakatda mehnat qilayotgan minglab o'zbekistonliklarning ortga qaytishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya shou-biznes yulduzlari Toshkent aeroportida tunadilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitish tinglaysiz. Unda nega Karimov mehnat muhojiri istagan narsani istamaydi degan savolga javob berildi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab Ukraina Rossiya mojarosiga oid so'nggi xabar. Ayni daqiqalarda Belarus poytaxti Minskda Ukraina hukumati rasmiylari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida o'zaro mojaroni to'xtatishga qaratilgan tinchlik muzokaralari bormoqda. Bugungi muzokaralarda Ukraina va Rossiya rasmiylari barobarida qurolli separatchilar va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirok etmoqdalar. Tomonlarning 26-dekabr kuni so'zlashuvlarini davom ettirishlari kutilmoqda. Sentyabr oyida Minskda o'tkazilgan tinchlik muzokaralari o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv, shuningdek, Ukraina sharqidagi isyonchilarga 3 yil davomida o'z-o'zini boshqarish haqqini beruvchi keng ko'lamli tinchlik shartnomasi asoslarini belgilash bilan yakun topgan edi. Ammo tomonlarning bu bitimga amal qilmasliklari oqibatida so'nggi 3 oy davomida mingdan oshiq odam nobud bo'ldi. Bugungi Minsk so'zlashuvlari arafasida Ukraina parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga yo'l ochish maqsadida Ukrainaning bloklarga qo'shilmaslik maqomini bekor qildi. Mazkur qaror darhol Rossiya tomonidan nodo'stona deya qoralandi. AQShning Missuri shtatidagi Berkeley shaharchasida yana bir oq tanli politsiyachi yana bir qora tanli o'smirni otib o'ldirdi va bu voqea ham ommaviy tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Voqea keng ko'lamli noroziliklarga turtki bo'lgan Fergusondan bir necha kilometr masofada seshanba tunda sodir bo'ldi. Politsiya bayonotida aytilishicha, benzokolonkadagi qora tanli shaxs o'ziga qurol qaratganidan so'ng politsiyachi hayotini tahdid ostida deb hisoblab, qurolli shaxsga o'q uzgan. Voqea joyida o'ldirilgan shaxsga tegishli qurol topilgan. Ayni paytda rasmiylar o'ldirilgan shaxs o't ochmagan holda politsiya chunga qarata 3 marta o'q uzganini ham e'tirof etdilar. Politsiya rasmiylari 6 yildan beri ishlayotgan ofitser tegishli tergov surishtiruv jarayoni amalga oshirilgunga qadar ta'tilga chiqarilganini bildirdi. Berkeleyga tutash Ferguson shaharchasida oq tanli politsiyachining qora tanli o'spirin Michael Brownni otib o'ldirilgani butun Amerika bo'ylab keskin norozilik va ommaviy tartib sizliklarga sabab bo'lgan edi. Bugun e'lon qilgan bayonotida Iordaniya rasmiylari o'z uchquchilaridan birining Suriyada Islomiy davlat jangarilari tomonidan urib tushirilgani va uchuvchining jihodchilar tomonidan asir olinganini bildirdi. Aytilishicha, Iordaniyalik uchquchi jihodchilar qarorgohi bo'lgan Roqqada urib tushirilgan. Ammon rasmiy bayonotida Iordaniya hukumati o'z uchuvchisi xavfsizligi va hayoti uchun butun mas'uliyatni Islomiy davlat va uning tarafdorlari zimmasiga qo'yish aytiladi. Islomiy davlat tarafdorlarining Roqqa matbuot markazi deb atalgan internet sahifasida iordaniyalik uchuvchining suratlari, shuningdek 26 yashar Muad Safi Yusuf Al-Kases nomiga berilgan hujjat nusxasi ham chop etildi. Iordaniya AQSh yetakchiligida Islomiy davlatning Suriyadagi istihkomlarga qarshi sentyabr oyidan beri uyushtirilayotgan havo hujumlarida ishtirok etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Rossiya sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin yetakchiligidagi fuqarolik tashabbuslari komiteti tahlilchilari o'z yangi tadqiqotida Rossiya jamiyatida ommaviy norozilik chiqishlariga eltuvchi hissiyotlar kuchayib borayotganini qayd qildi. Iqtisodchi Mikhail Dmitriyevning rossiyaliklarning siyosiy kayfiyati monitoringi deb nomlangan hisobotida jamiyatda norozilik kayfiyatining kuchayib borayotgani va bu galgi norozilik iqtisodiy muammo muammolar oqibatida tug'ilgani aytiladi. Mazkur monitoring markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning aksariyati Putinning so'nggi matbuot anjumanidagi javoblaridan qoniqmaganini bildirgan. Hisobot mualliflari fikricha Moskva va Vladimir kabi shaharlarda o'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rovlar Putinning siyosiy umri tugay boshlaganini ko'rsatgan. Ayni muallif Mikhail Dmitriyev o'tkazgan avvalgi, demak, tadqiqotlar 2011-2012 yillardagi Rossiyadagi ommaviy noroziliklarni oldindan bashorat qilgan edi. Rossiya Markaziy banki tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan vatanga pul jo'natmalari tugayotgan yilning oktyabr va noyabr oylarida kamida 35% kamaygan. Pul jo'natmalari miqdorining kamayishiga rublning dollar va yevroga nisbatan qiymati tushib ketgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Markaziy bank tarqatgan hisobotda aytilishicha, 2013 yilda o'zbekistonlik muhojirlar Rossiyadan vataniga pul jo'natishda mustaqil davlatlar hamdo'stligida birinchi o'rinni egallagan va o'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga qariyb 7 milliard dollar pul jo'natilgan. Bu esa 2012 yilga nisbatan 17% ko'p bo'lgan. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiylariga ko'ra, Rossiyada 2 million 700 ming o'zbek muhojiri rasman qaytdan o'tib mehnat qilmoqda. Ayni paytda migratsiya rasmiylari taxminiga ko'ra, mamlakatda rasman qaytdan o'tmagan 3 milliondan oshiq mehnat muhojiri mavjud.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan ushbu www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu saytlarda bugungi dasturimizda havoga uzatiladigan ba'zi lavhalar matnini hoziroq o'qish imkoni bor. O'zbekiston telekanalida berilgan xiyonat ko'rsatuvida ham jihodchilik ham besoqolbozlikda ayblangan 6 kishiga nisbatan hukm o'qildi. Norvegiyaga ishlagani borgan va O'zbekistonga qaytgach hibsga olingan 6 dindorga Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'qilgan hukmga ko'ra ayblanuvchilar O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244 va yana bir necha moddalar asosida diniy ekstremizm va radikalizmga oid bir qator ayblovlarda aybdor deb topilgan va ularga 12 yildan 13 yilgacha qamoq jazolari berilgan. Mahkamada ishtirok etgan huquq faollariga ko'ra, ayblovda tilga olingan jinoyatlarning asosiy qismi sudda isbotini topmagan deb da'vo qilmoqdalar. Ushbu mahkamada besoqolbozlik haqida umuman gap bo'lmagani ham aytildi. Mahkumlarning yaqinlari va advokatlariga ko'ra, bu jinoyat na ayblov xulosasi na hukmda tilga olingan. Ko'rsatuvda esa jihodchilikka tayyorlanganini bo'yniga olgan yigitlar besoqolbozlik bilan shug'ullanganini ham e'tirof etgan edilar. Ushbu mahkama ishini kuzatgan Toshkentdagi huquq faoli O'zbekiston mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Toshkentdan. Surat aka, assalomu alaykum. Marhamat, Surat aka, dastlab o'sha Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida bugun o'qilgan hukm tafsilotlari bilan tanishtirsangiz, marhamat.
Demak, mana bu sudlanuvchi ustidan, demak, Mardek Bulladan hozir hammasini shu iyul oyida, shu yil iyul oyida birin ketin, demak, har xil bahonalar bilan uydan chiqib ketdi. Keyin noqonuniy o'sha hibs sanksiyasini olish maqsadida bularni noqonuniy sud orqali 15 sutkalarga hammasi qamalgan. O'sha qamoq, o'sha 15 sutkaning ichida bular o'sha tergov izolyatoriga olib borishgan, o'ttizga qiynoq nima qilib, demak, hammasini bo'yniga shu ayblanib qo'yilgan qiynoq orqali bular shunga qo'l qo'ygan.
Konkret qaysi modda asosida qanday ayblov qo'yildi va o'sha ayblovda bular aybdor deb topildi?
Demak, bitta 129 moddaning 3 qismi, keyin 244 ikkinchi prim moddasi, 244 birinchi prim moddasi uchinchi qismi, keyin 246 mana shu 6 kishiga shu moddalar qo'yilgan. Lekin bular sud jarayonida o'zini topmagan va bitta sudlanuvchi o'zini aybsizligi va qanaqa jinoyat sodir qilmaganligi to'g'risida hammasi gapirgan va deyarli hammasi o'ziga qiynoq ishlatilgani to'g'risida gapirgan.
Demak, Surat aka, uzr Surat aka, demak shu Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida 2 oydan buyon davom etgan mahkamalar jarayonida bu 6 dindor o'sha o'ziga qo'yilgan ayblovlarga qiynoqlar ostida iqror bo'lganini mahkamada gapirgan, shunaqami?
Ha, ular birontasi buni bo'yniga olmagan. Bu bular o'tkir ishlashga faqat borganlik, o'sha narsaga bo'lganda to'g'ri bir bitta juda yashayapmiz to'g'risida hammasini munozara, lekin ana bu soqolbozlik to'g'risida umuman
endi hozir yana bu masalaga o'tishdan oldin yana bitta savol bermoqchi edim. Mana bu qiynoq iddaosi, shu ozodlikka murojaat qilgan o'sha sudlanuvchilarning yaqinlarini yo'llagan xatda ham shu qiynoqlar iddaosi qayta tilga olinyapti. Endi bu iddao qaysi darajada? Bunga bir faktlar bormi himoyada yoki yaqinlarida?
Endi mana bu hozir ko'rganimizcha bunga bir necha qiynoqlar chaqirgan, masalan o'sha rezina bo'lguncha bilan qulog'ini tegizib urishlar, keyin demak 10 kun ular bularga suv yoki oziq ovqat bermasdan shunaqa nimalarni ishlatilgan, keyin haligi qattiq qiynoqdan shunday mana bittalar tushib ketgan, ketganligi gapirilgan. Lekin bitta bir narsa bo'lganki, bu umuman islom qonuniga, xalqaro qonunlarga binoan degan narsa bor. Shunda mana sudda yoki demak prokuror bularni sudda to'xtatib tekshirish kerak edi, bularga nimaga qiynoqlar ishlatilgani. Lekin bu afsuski bu bironta nima qilinmagan, bitta marta harakat qilinmagan. Bular masalasida aynan mana ayblov xulosasini bironta bir nima yo'q, faqat bitta bor, faqat o'sha birinchi bo'lib kelib o'sha baytulmol berganda qancha 6000 dollar bergani to'g'risida faqat nimalar bor, faktlar bor, boshqa faktlar yo'q.
Demak, yana bir marta tinglovchilarimizga shu o'rinda eslatib o'tamiz, Surat aka, demak bu 6 dindor haqida avval ham xabar berganimiz va xabarimiz boshida aytganimizdek, ular Norvegiyaga ishlagani borgan va O'zbekistonga qaytgach 2014-yilning iyul oyi ichida turli muddatlarda alohida mana hozir Surat aka aytib o'tdi, hibsga olingan va ularga demak Norvegiya hududida shu diniy ekstremistik yashirin radikalistik tashkilotlarga a'zo bo'lganlik aybi qo'yilyapti va mana bugungi xabarga ko'ra bu sudda bu ayblov ular o'z tasdig'ini topgan. Lekin boshqa bir muhim masala, demak bularni o'sha O'zbekiston televideniyasida berilgan 35 minutlik xiyonat nomli ko'rsatuvda ham jihodchilik, ya'ni islomiy ekstremizm va radikalizmda ayblab turib, ayni paytda besoqolbozlikda ham ayblangani va bu yigitlardan 2 nafarining ushbu ko'rsatuvda iqror bo'lgani aks etgan kadrlarning namoyish qilinganidir. Endi Surat aka, mahkamada shu masalada mana hozirgina aytib o'tdingiz, umuman gap bo'lmagan deyapsiz. Advokatlar bu masalani ko'tardimi va umuman televideniyada berilgan ko'rsatuvda bu ayblov qanday paydo bo'lib qoldi u holda?
Bu yerda mana advokatlarning taqdim bo'yicha, masalan, ular o'sha o'zini kinoya nutqlarida juda yaxshi kinoya qilishgan. Masalan, mana shu Ilhom Shukrat degan sudlanuvchini nimasi haligi advokatini bitta 100% hammasini unga qo'yilgan ayblarni noqonuniy va mutlaqo isbot qilinmaganligiga gapiriladi. Boshqa advokatlar xuddi shunaqa, u hamma o'zining nutqida mutlaqo bitta aybsiz prezumpsiya borligi, hech qanaqa bir ayb qilmaganligi, faqat shu kassetani ko'rsatgan.
Demak, Surat aka, efir vaqtimiz cheklangan, shu uchun asosiy demak boyagi savolimni yana qaytaraman. Demak, besoqolbozlik jinoyatni sodir etish haqida mahkamada ham ayblov xulosasida ham hech qanday gap bo'lmagan, shunaqami?
Shunaqa, ayblov umuman ko'tarilmagan. O'sha sud jarayonida birontasida u besoqolbozlik to'g'risida hech narsa ko'tarilmagan. Ko'rganda o'tib anaqa gapirilgan o'sha narsalar, lekin hozir o'sha sudlanuvchilarni o'zi gapi bo'yicha mutlaqo ularga hech qanday intervyu bermaganligini gapirilyapti. U qanday paydo bo'lganini o'zi ham bilishmaydi. Ularni gapi bo'yicha buni man tushunishim bo'yicha bu yerda qandaydir haliga ko'rinmas skriptli kamera bilan olganga o'xshaydi, qanaqadir ulamalar bor bu yerda. O'sha uchun bu yerda mutlaqo hech qanaqa bir haqiqatga to'g'ri keladigan narsani o'zi yo'q. U berilgan televiziyadagi haligi xiyonat degan televizorchasini bir nimasi.
Tushunarli. Surat aka. Tushunarli. Surat aka. Endi demak rahmat Surat aka. Hozir efir vaqtimiz cheklangan, ko'p suhbatlasha olmaymiz, lekin demak asosiy xabarimiz shu bo'ldiki, Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida hukm o'qilgan o'sha 6 dindorga nisbatan ko'rsatuvda mazmunida berilgan o'sha ayblov, besoqolbozlik ayblov va go'yoki ularning ko'rsatuvida bu ayblovni tan olishi va ayni paytda jihodchilik yoki o'sha radikal diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik bo'yicha ham ko'rsatuvdagi iqror bilan mahkamadagi iqror bir-biriga mutlaqo zid bo'lmoqda. Ya'ni huquq faollari o'sha mahkumlardan bir ikki nafarning oila a'zolarining so'zlariga ko'ra, ularning iddao qilishicha mahkamada bu dindorlar o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni mutlaq tan olmagan va mahkamada bu iqrorlik ko'rsatmalariga qiynoqlar ostida, jismoniy va ruhiy qiynoqlar ostida qo'l qo'yganini aytganlar. Endi mahkumlardan birining yaqini ozodlikka o'sha ovozini yozib olmaslik sharti bilan aytdiki, o'sha turmush o'rtog'i bilan mahkama jarayonida uzoqdan turib so'zlashishga muvaffaq bo'lgan va mana shunaqa besoqolbozlik haqidagi ayblovga nimaga iqror bo'ldingiz, bu nima degan gap deb so'raganida, bunga men qiynoq ostida, kaltaklar ostida iqror bo'ldim, men bu ishni qilmaganman deb javob bergan. Endi bu hozircha shu mahkumning rafiqasining iddaosi. Demak, ikki tomondan ikki xil ma'lumotlar kelyapti. Bu ish sud ishi bo'yicha hozirda himoya tomoni va sudlanganlarning yaqinlari apellyatsiya hay'atiga murojaat qilish fikri bildirdilar. Biz esa bu mahkamaga oid jarayonni va xususan hukmga oid boshqa tafsilotlarni ham kuzatishda davom etamiz. Zero yaqinlarning qo'liga hali hukm berilgani yo'q. Demak, ushbu mavzu tafsilotlariga ayni to'lqinda yana qaytamiz. O'zbekiston televideniyasida berilgan ko'rsatuv va umuman bu mavzudagi boshqa ma'lumotlar bilan esa bizning veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimizni davom ettiramiz. Dastlab Ozodlikning Turkmanistondagi 3 muxbiri taqdiriga oid bir xabar. Ozodlikning Lebob viloyatidagi muxbiri Usmon Xoliyev o'tgan shanba kuni fuqaro kiyimidagi politsiya xodimlari tomonidan Turkmaniston xavfsizlik xizmati idorasiga olib ketilgan. Usmon Xoliyev 4 soat davomida so'roq qilinib, uyiga qo'yib yuborildi deb xabar qilmoqda Ozodlikning yana bir muxbiri Mardon Sariyev. Usmon Xoliyevning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda hibsga olinish tafsilotlarini so'ngra gapirib berdi. Uning shiga qaraganda, uning hibsga olinishiga Turkmanobod shahridagi 50 ta turar joyning buzilishini video tasvirga olayotgani sabab bo'lgan. O'sha yerda uni mashinaga solib olib ketishgan va agar qarshilik qilsang, qo'l oyog'ingni kishanlab olib ketamiz degandan so'ng Xoliyev ularning zo'rligi ostida o'sha huquq-tartibot idorasiga borishga majbur bo'lgan. Bundan 10 kun muqaddam Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri 60 yashar Sultona Ochilova go'sh bozoridagi navbat bilan bog'liq mojaroni suratga olayotganda qisqa muddatga ushlanganida Ochilova politsiyaning kuchaytirilgan naryadi vositasi ostida Turkmaniston xavfsizlik xizmati idorasiga olib kelingan, so'roq qilingandan keyin kechga yaqin uyiga qo'yib yuborilgan edi. Sultona Ochilovaning fotoapparati esa o'shanda musodara qilingan. Sultona Ochilovaning poytaxtdagi Mir bozoridagi go'sht do'konlari oldidagi o'riqitni rasmga olgani mamlakat osoyishtaligiga tahdid sifatida malakalangani uning o'ziga ma'lum qilingan edi. Shuningdek, o'tgan hafta ozodlikning yana bir muxbiri Turkmaniston xavfsizlik tizimlari tarafidan qo'lga olingan. Muxbirning oilasi uning ismi ochiqlanmasligini iltimos qilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 30 yoshli bu jurnalist Ashxobod ko'chalari va bozorlarini tasvirga olayotganda hibsga olingan. Ayni paytda Turkmaniston qamoqlarida o'nlab jurnalist va fuqaroviy jamiyat faollari ham jazo o'tamoqda. Ulardan biri turkmanistonlik taniqli jurnalist Sardor Rahimov 2002-yildan beri qamoqda qolmoqda. O'tgan yili Ozodlik radiosi muxbiri Ravshan Yozmuhammedov sobiq chorjoy hozirgi Turkmanobod shahrida qo'lga olinib, 2 hafta hibsda saqlangan edi. Yozmuhammedov Turkmaniston aksilterror idorasi tarafidan qo'lga olingan. Inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro amnistiya, Human Rights Watch kabi tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari xodimlarini muhofaza qiladigan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, shuningdek Yevropa ittifoqi Ravshan Yozmuhammedovning ozod etilishini talab qilib kelmoqda. Keyinchalik ozodlik muxbiri Yozmuhammedov hibsdan chiqarilgan edi. Ozodlik radiosi jurnalistlari Turkmanistonda tazyiq va hibslarga muntazam duch kelishi kuzatiladi. 2006-yilda Turkman qamoqxonasidan ozodlik muxbiri O'g'il Safar Murodovaning jasadi chiqqan edi va bu katta shov-shuvlarga va Turkmaniston hukumatiga nisbatan keskin tanqidlarga ham sabab bo'lgan. Mustaqil kuzatuvchilar, shuningdek xalqaro tashkilot vakillari Turkmanistonni so'z erkinligi va demokratiya eng ko'p toptirayotgan davlatlardan biri sifatida baholab kelmoqda. Ozodlik muxbirlari, ozodlik to'lqinlarida siz, endigi dasturimiz esa Toshkentdan olingan bir qiziq xabar haqida. Rossiya shou-biznesi yulduzlari Filipp Kirkorov va Stas Mikhaylov ob-havo sharoiti va boshqa muammolar tufayli seshanba kuni Moskvaga ucha olmay, Toshkent aeroportida qolib ketdi. Bu noxush hodisa bois Stas Mikhaylovning Reutov shahridagi konserti boshqa kunga ko'chirilishiga sabab bo'ldi va boshqa bu voqeaning boshqa tafsilotlari bilan endi hamkasbimiz Xondamir mikrofon
YouTube saytida e'lon qilingan video murojaatda rus qo'shiqchisi Stas Mikhaylov Toshkent aeroportida yuzaga kelgan vaziyat tufayli 23 dekabr kuni Moskva viloyatining Reutov shahrida o'tajak konserti boshqa kunga ko'chirilishini taassuf bilan bildirgan. Mikhaylovning aytishicha, Aeroflot shirkati uchog'i seshanba kuni Toshkentdan tongi soat 4 da uchib ketishi kerak edi. Biroq ob-havo yomonligi tufayli parvoz keyinga surilgan. Birinchi navbatda meni Reutov shahrida kutayotgan tomoshabinlardan uzr so'ramoqchiman. Bu yerda force major vaziyati yuzaga keldi. Shirkat bizga samolyot uchmasligi haqida avvaldan xabar qilib qo'yishi mumkin edi, deydi Stas Mikhaylov. Biroq rossiyalik qo'shiqchilar va boshqa yo'lovchilar bir necha soat kutganlaridan keyin ularga yana 12 soat kutish lozimligini aytishgan. Bu safar uchuvchining haddan ziyod charchagani, parvoz oldidan uning dam olishga ehtiyoji borligini bahona qilishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, rossiyalik qo'shiqchilar Toshkentdan 24 dekabr tungi soat 1 da uchib ketishi lozim edi. Biroq bu parvoz amalga oshgan oshmagani haqida Toshkent aeroportining qatnovlar bo'yicha ma'lumot xizmati ham, tariflar bo'yicha ma'lumot xizmati ham aniq gap ayta olmadi. Bizda bunga oid ma'lumot yo'q, deya gapni qisqa qildi Toshkent aeroport xodimasi. Aeroflot shirkati matbuot xizmati vakilasi esa bu masalani o'rganish uchun biroz vaqt kerak bo'lishi, ommaviy axborot vositasidan rasmiy talabnoma yuborilgan taqdirda bir necha soatdan keyin javob berilishi mumkinligini ma'lum qildi. Bu orada Stas Mikhaylovning rasmiy saytida qo'shiqchining Moskvaga uchib borganiga oid video paydo bo'ldi. Unda qo'shiqchi Moskva vaqti bilan soat 3:30 da Sheremetyevo aeroportiga yetib kelishganini aytgan. Mikhaylovning Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida uning Reutovdagi konserti 24 dekabr kuni soat 19 ga belgilangani qayd etiladi. Toshkent aeroportida qariyb bir sutka qolib ketgan rossiyalik pop yulduzlar Stas Mikhaylov va Filipp Kirkorov O'zbekiston poytaxtiga qo'shiq aytish uchun kelganlari ma'lum, biroq ularning Toshkentda kimlar huzurida kuylagani ochiqlanmayapti. Mikhaylov va Kirkorovning Toshkent aeroportida qolib ketgani onlayn nashrlar mushtariylari tomonidan qizg'in muhokama qilinmoqda. Sharhlovchilardan kimdir bu holat yuzasidan taassuf izhor qilsa, boshqasi qo'shiqchilarning O'zbekistonda qolib ketganidan xursandligini yashirmaydi. Bizga do'st bo'lgan o'zbek xalqi, iltimos, ularni o'zingiz tomonda olib qoling. Baribir sizlarda paxta teradigan odam qolmagan. Bu yoqda esa sog'lom va mutlaqo keraksiz ikki peshona turibdi, deya qochiriq qiladi Vasiliy Popov ismli sharhlovchi. Sever DM92 enikli sharhlovchi esa: "Stas, Fil, qaytishga shoshilmang. O'zbeklar yurtida 1-2 yil, balki undan ham ko'proq yashab keling. Biz ham bu yerda sizlardan dam olamiz. Shunaqa qilsangiz, nihoyat iqtidorli yoshlarning estradaga yo'li ochilib ketsa ham ajab emas", deya sharh qoldirgan. Stasdek mas'uliyatli artist uchun bu katta tashvish, istirob. Unga bog'liq bo'lmagan bu mushkul vaziyat tezroq yaxshi tomonga hal bo'lishini istaymiz, deb yozadi Yumaris Nikli sharhlovchi. Qayd etish joizki, O'zbekiston boylari rossiyalik pop yulduzlarni doim quchoq ochib kutib olishgan, xususan nomi yuqorida zikr etilgan Filipp Kirkorov yoki boshqa qo'shiqchilar. O'zbekistonlik kriminal avtoritet Salimboy Abduvaliyev saxovatidan ko'p bahramand bo'lgani haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar qilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endigi mavzuimiz esa Qirg'izistonga oid iqtisodiy ishlar bo'yicha xalqaro arbitrajga 8 ta shirkat murojaat qilib, Qirg'izistondan o'z foydasiga 1.5 milliard dollar undirib berishni talab qilmoqda. Tashqi qarzi 3.5 milliard dollarga yaqinlagan Qirg'iziston shu kungacha xalqaro sudlarda bu da'volar bo'yicha birorta ishni yutishga muvaffaq bo'lmagan. Agar shirkatlarning sudlardagi da'volari isbotlansa, u holda Qirg'izistonning tashqi to'lovlari miqdori 5 milliard dollardan oshib ketishi mumkin.
Qirg'iziston adliya vaziri Almanbek Shikmamatovning ma'lum qilishicha, bugungi kunda Qirg'izistonga qarshi 8 shirkat 1.5 milliard dollarlik da'vo arizasi bilan xalqaro sudlarga murojaat qilgan. Vazir 2010-yilgi aprel inqilobidan so'ng mazkur shirkatlar faoliyati Qirg'iziston hukumati tomonidan to'xtatib qo'yilgani ortidan ular sudga murojaat qilganini aytdi. Adliya vazirining iddao qilishicha, 8 shirkatning barchasi sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning ayni paytda Londonda qochqinlikda yurgan o'g'li Maksim Bakiyev bilan hamkorlikda ishlagan.
Ushbu 8 kompaniyaning deyarli barchasi Maksimdin Janagureyevning orqasi bilan kelgan kompaniyalar.
Mana shu 8 shirkat Qirg'izistonda Maksim Bakiyev va uning do'sti Gureyevichning qo'llab-quvvatlashi bilan faoliyat yuritgan. Shuning uchun ham bu shirkatlarni hukumat milliylashtirishga majbur bo'lgan. Bizda 2 ta yo'l bor edi. Birinchisi, bu shirkatlar faoliyati noqonuniy bo'lganini isbotlab, ularni milliylashtirish, ikkinchisi esa xalqaro sudlardan qo'rqib, yirik korxonalarni xalqaro tovlamachilarning ixtiyorida qoldirish. Biz birinchi yo'lni tanladik. Shuning uchun xalqaro sudlarda Qirg'iziston manfaatini himoya qilishga tayyor turishimiz kerak.
O'zi ustini huquqni qo'rg'onga biz tayyor turishimiz kerak,
dedi Almanbek Shikmamatov. Biroq shu kungacha Qirg'iziston bu kabi ishlar ko'rib chiqilayotgan xalqaro sudlarda yutilib qolmoqda. Masalan, Moskva xalqaro arbitraji Qirg'iziston hukumatini Turkiya shirkatiga 11 million dollar, latviyalik tadbirkor Belakonga 16,5 million dollar to'lab berishga majbur qiluvchi qarorlarni chiqargan. Bundan tashqari, Kanada sudi Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin koni aksiyalarini hibsga olgan. Moskva arbitraji Kanadaning Stens Engineering Corp shirkati foydasiga Qirg'izistondan 118 million dollar undirib berish haqida qaror chiqargan. Xalqaro sudlarning shirkatlar foydasiga hukm chiqarayotgani tashqi qarzi xavfli ko'rsatkichga yaqinlab qolgan va iqtisodi zaif Qirg'iziston uchun qattiq zarba bo'lmoqda. Qirg'iziston moliya vaziri Olga Lavrova noyabr oyida Qirg'izistonning tashqi qarzi ichki yalpi mahsulotning 60%iga yaqinlab pul miqdorida 3 milliard 400 million dollardan oshgan haqida ma'lumot bergan edi. Qirg'iziston moliya vaziri Olga Lavrova ochiqlagan ma'lumotlarda aytilishicha, Qirg'iziston Xitoydan 1 milliard 42 million dollar, Rossiyadan 300 million dollar, Yaponiyadan 253 million dollar, Germaniya va Turkiyaning har biridan 100 million dollardan qarzdor. Bundan tashqari, Qirg'izistonga Jahon banki 700 million dollar, Osiyo banki 600 million dollar, Xalqaro valyuta jamg'armasi 200 million dollar qarz bergan. Agar bu qarzlarga shirkatlarning sudlardagi da'volari qo'shilsa, u holda Qirg'izistonning tashqi to'lovlari miqdori 5 milliard dollardan oshib ketadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ushbu to'lqin endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz qisqa satrlarda. Rossiya Markaziy banki chiqargan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari 2014-yilning oktyabr va noyabr oylarida 35% kamaygan. Rossiyada ommaviy noroziliklarning yangi to'lqini boshlanishi mumkin. Aleksey Kudrin yetakchiligidagi fuqarolik tashabbuslari komiteti tahlilchilari o'z yangi tadqiqotida Rossiya jamiyatida ommaviy norozilik chiqishlariga keltuvchi hissiyotlar kuchayib borayotganini qayd etmoqda. Iordaniya rasmiylari o'z uchqichlaridan birining Suriyada Islomiy davlat jangarilari tomonidan urib tushirilgani va uchuvchining jihodchilar tomonidan asir olinganini ma'lum qildi. Missuri shtatining Berkeley shaharchasida yana bir oq tanli politsiyachi yana bir qora tanli o'smirni otib o'ldirdi va bu voqea ham ommaviy tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Belarus poytaxtida Ukraina hukumat rasmiylari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida o'zaro mojaroni to'xtatishga qaratilgan tinchlik muzokaralarining qayta boshlanishi kutilmoqda. Bu shu soat kecha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Rossiyada ishlab pul topishga ketgan ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari shu kunda ortga qaytmoqdalar. Rossiyada boshlanayotgan iqtisodiy inqiroz bu mamlakatda mehnat qilayotgan muhojirlarning daromadining keskin pasayishiga olib kelmoqda. Yirik qurilish va korxonalarda ishchilar soni kamaytirilayotgan bir paytda ishsiz qolayotgan migrantlar o'z yurtiga qaytishga majbur bo'lmoqda. Ish joyini saqlab qola olgan oz sonli mehnat muhojirlari ham mehnat haqini oshirishni talab qilmoqdalar. Demak, Rossiyada yashayotgan va bir qismi O'zbekistonga qaytayotgan mehnat muhojirlari taqdiriga oid boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiyada avj olib borayotgan iqtisodiy tanglik mamlakatning turli mintaqalarida mehnat qilayotgan muhojirlar holatiga ham jiddiy salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali Tuladan kelgan xabarlardan birida shaharning yirik shisha ishlab chiqaruvchi zavodida ish o'rni 2 barobarga qisqartirilgani aytiladi. Biz bilan suhbatda Tuladagi shu zavodning o'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan o'zbekistonlik ishchilardan biri vaziyatni bunday tasvirlab berdi.
Tulada ham hozir odam soni kamaytirilyapti. Oldingidan qaraganda, masalan 30 kun ish bo'lsa bir oyda 15 kunga tushib qoldi, ozayib ketdi. 3ta sex bo'lsa, 2tasi yopildi, 1tasi ishlayapti. 60% ish to'xtadi-da, xullas, ishlab chiqarish. Hozir iloji yo'qligidan nima bo'lyapti? Hozir yo'l kiraga pul oylik chiqsa pulni olamiz, biletni olib, yo poyezdda ketamizmi, avtobusda ketamizmi, shuda bittasi ketamiz.
Dedi zavodda oylik chiqishi bilan O'zbekistonga yo'l olishini gapirgan bu muhojir yigit. Ayni vaziyat Rossiyaning boshqa o'lkalarida ham kuzatilmoqda. Rossiya poytaxtidagi Moskva City ko'p qavatli imoratlar qurilishida ham ishchilar qisqartirilayotgani aytilmoqda. Sitini barpo etishda ishlayotgan samarqandlik Alisher qurilishda katta qisqartirishlar kutilayotganini aytib, xabar yo'llabdi. U ish beruvchi yollagan ishchilar sonini kamaytirmoqchi. Ishchilar esa bu oylikka o'zlari ishlagisi yo'q deydi.
Bizda odam sonini, ish sonini kamaytirish. To'xtatamiz deyildi, to'xtatmadi. Dollar qaniga, maqani rubl yana qadrini tiklaganidan keyin odam sonini kamaytirishdi. Katta xo'jayinlar shunday deyishyapti, qurilishda shunda ham men o'ylashimcha ziyonga ishlayapti-da. Bular o'zlarining ishlari, yangi yildan keyin 5 rubldan, yo'q 1 rubldan har bir soatlarga qo'shiladi. To'xtab qolamiz. Bu zabulni bo'lmasa bizlar ham asta yo'lga chiqamiz-da. Men bilgan ko'pchiligi O'zbekistonga qaytib ketdi. Serbiyadan ish topganlari
dedi quruvchi Alisher. Rossiyada rublning dollarga nisbatan qadrsizlanib qolgani tufayli ish haqidan qoniqmayotgan muhojirlarning bir qismi o'z yurtiga jo'nab ketayotgan bo'lsa, vatanda ish topolmasligiga ko'zi yetayotganlari Rossiyaning o'zida mehnat haqlarini oshirishga urinmoqda. Sankt-Peterburgda mehnat qilayotgan migrantlar ish beruvchilardan ish haqlarini ko'paytirishni talab qilib chiqqani xabar qilindi. Aks holda ular ish tashlashini bildirmoqda. Peterburgdagi Turon o'zbeklar jamiyati rahbari Aljonaka Haydarov bu noroziliklar qisman bo'lsa-da natija berayotganini Ozodlikka gapirib berdi. U eng avvalo noyob kasb egalar maoshlari keskin ko'tarilganini ma'lum qildi.
Kasblar bor-ku, bunaqa monolitchi, kaminchiklar, svarchiklar, takoy elitni, ular, конечно, robotlarga zainteresovani ko'targani soz pulini. Shuni pasayga ko'tarish, biroq defitsit hozir yo'q. Zayavka keladi, kunda 100 ta zayavka, 100 ta odam keladi. Vaditeli defitsit deydi. Robotlarga sarayicha sal ko'targani shu budjet. 50 000 ve 100 000 alışardılar.
Dedi Alijon Haydarov. Suhbatdosh, Rossiyada boshlanib ketgan inqiroz bu davlatning qanchalik xorijliklar ishchi kuchiga tayanib qolganini yaqqol namoyon qilganini aytdi. Peterburgdagi o'zbeklar jamiyati rahbari fikricha, Rossiyada yordamchi ishchilar soni kamayishi va asosan yetishmayotgan mutaxassisliklar egalari qolishini taxmin qiladi.
Rossiyadan qaytib ketadi, Italiyaga qaytadi ma'lum odamlar. Halada bunaqa specialistlar, shofyor, manolyetchik, kamionchik, svarchiklar, tokarlar oyligi katta, yaxshi, ular mo'l qoladi. Qiynalyapti, deydiham robototlar ham qiynalyapti, pokar. Razbara bo'lishi ko'p, конечно, odam. Но bunaqa specialistlar kam, uchun.
Deydi Ozodlikka Peterburgdagi vaziyatni ochiqlab bergan Alijon Haydarov. Rossiyada oshib borayotgan ishsizlik va rublning qadrsizlanishi nochor ahvolda qolayotgan ayrim muhojirlarni turli og'ir jinoyatlarga ham qo'l urishga undamoqda. Kuni kecha Podmoskovining Naxabino shaharchasida 9 yashar qizchani garovga olgan toshkentlik 22 yashar Rustam Odilovning birinchi so'roq natijalari e'lon qilindi. Tergovchining nima sababdan bu jinoyatga qo'l urganini bilish maqsadida bergan savoliga u:
"Почему пошли на преступление? Деньги были нужны.
Menga pul kerak bo'lib qoldi", dedi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz demokratiyadagi og'ir iqtisodiy vaziyatda ishsiz qolayotgan mehnat muhojirlarining og'ir jinoyatlarga ham qo'l urayotgani haqidagi ma'lumotlarni tingladingiz. Endi bu mehnat muhojirlarining kattagina qismi uyiga qaytmoqda. O'zbekistondagi vaziyat qanday bo'ladi? Bu haqda Ozodlik ko'plab maxsus eshitirishlar hozirlagan. Shu kunda bu o'zbekistonliklar orasida ham bahs bo'layotgan mavzulardan biridir. Bugungi Ozod nazar eshitirishini kechki dasturimiz davomida tinglar ekansiz, unda asosan nega Karimov mehnat muhojiri istagan narsani istamaydi degan savolga javob berildi. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa turk matbuotida berilgan bir videoga oid tafsilotlar. Turk matbuoti o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyga qarshi 10 dekabr kuni uyushtirilgan suiqasd sahnasi aks etgan videoni e'lon qildi. Xavfsizlik kameralarida qayd etilgan videoda noma'lum shaxs imomning orqa tomonidan kelib o'q uzgani aniq aks etgan. Bundan tashqari Abdulloh Buxoriy va yana bir necha o'zbekni o'ldirish uchun yollangan qotilga 250 ming AQSh dollari miqdorida pul va'da qilinganiga oid ma'lumotlar ham turk matbuotida chop etildi. Demak, turk matbuotida berilgan boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Bir qator turk nashrlari va telekanallari, jumladan Yeni Xabar telekanalida berilgan video tasvirda 10 dekabr kuni Istanbul vaqti bilan ertalab soat 10:40 da Abdulloh Buxoriy, ya'ni Mirza G'olib Hamidov madrasa eshiklari oldida otib ketilgani aks etgan. Videoda Zaytin burnida o'zi asos solgan madrasa binosiga yaqinlashib eshikni taqillatayotgan kezda uni ta'qib etib borgan noma'lum shaxs soniyalar ichida ortidan borib o'q uzgani va qochgani ko'rinadi. Zaytin burnidagi madrasa yaqinida o'rnatilgan bir necha xavfsizlik kamerasida qayd etilgan video tasvirlar seshanba kuni turk matbuotida e'lon qilindi. Turkiya xavfsizlik xizmati o'q uzgan noma'lum shaxsning chechen millatiga mansub Zelimxon Maxtiyev ekanini aniqladi. Turkiya Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan zobidi bu haqda ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, Maxtiyev jinoyatni sodir etgan kuniyoq qo'lga olingan. Turkiyada chiqadigan Yeni Shafaq gazetasiga ko'ra, avvaliga Rossiya fuqarosi ekani aytilgan Maxtiyev yonidan Ukraina pasporti topilgan. Turkiya xavfsizlik tashkiloti bilan birgalikda amalga oshirilgan amaliyotlar natijasida buyurtmachi ekani iddao qilingan Sobir Shukurov ham Istanbulning Oqsaroy mavzeyidagi mehmonxonalardan birida ushlandi. Jinoyatni amalga oshirishga yordam bergani iddao qilingan Eldon Aslan esa Ankarada hibsga olindi. Abdulloh Buxoriyga qarshi suiqasd uyushtirgani da'vo qilinayotgan bu guruhning o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni ham o'ldirish rejasi borligi aniqlangan. Ular Antaliyadan kiraga olgan avtomobil navigatorida Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi atrofi ham qayd etilgan xabar qilingan. Albatta, Turkiyada chiqadigan Hurriyat gazetasi o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyning Istanbulda o'ldirilishi bilan bog'liq yangi tafsilotlarni bosdi. Dushanba kuni e'lon qilingan suiqasdchi o'zbek Sobirni hamma bilar emish sarlavhali maqolada qatl etilish kerak bo'lgan shaxslar ro'yxatida aslida 9 odam borligi yana ta'kidlandi. O'zbek imomining ham ismi kiritilgan 9 kishilik qatl ro'yxatini o'zbek maxsus xizmati xodimi Sobir Shukurovdan olganliklarini iddao qilgan 4 kishi ro'yxatni politsiya va prokuraturaga topshirdi. 3 oydan so'ng jinoyat sodir bo'ldi. Politsiya esa Jinoyatdan so'ng buyurtmachi sifatida Sobir Shukurovni qo'lga oldi deb xabar berdi Hurriyat gazetasi. Maqolada keltirilishicha, shu yilning avgust oyi boshlarida Chechen millatiga mansub turk fuqarosi Alijon E ismli shaxs o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihning o'g'li Timur Solihga qo'ng'iroq qilgan va ularga nisbatan tayyorlanayotgan suiqasd rejasini fosh qilish niyati borligini aytgan. Timur Solih 19 avgust kuni Istanbulning Pendik mavzesidagi qahvaxonalardan birida Alijon E, Chechenistonlik Sultan K hamda gruzin ekani aytilgan Husayn ismli shaxslar bilan uchrashadi. Uchrashuv payti ular Timurga o'zbek maxsus xizmatlarining suiqasd rejasi borligi haqida gapirib berganlar. Sultan K iddosichi rus maxsus xizmatining mingboshi Ivan taxallusi bilan tanilgan xodimi Muhammad Solih va Abdulloh Buxoriy daxil 9 kishini o'ldirish uchun o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimi Sobir Shukurovni vazifalantirgan. Shukurov esa ushbu jinoyatlarni amalga oshirish uchun 250 ming AQSh dollari evaziga yuqorida nomi keltirilgan shaxslarni yollagan. Timur Solih Ozodlik bilan suhbatda ayni shaxslar bilan avgust oyida Pendikda uchrashganini tasdiqladi. Timur uchrashuv tafsilotlari haqida o'sha zahotiyoq politsiyani xabar qilgan. Hurriyat gazetasiga ko'ra, Alijon E Timur Solih bilan uchrashuvdan so'ng Istanbulning Zaytun burni mavzesidagi savdo markazida O'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriy bilan ham uchrashgan. Alijon E Abdulloh Buxoriyga ham rejalashtirilgan suiqasd haqida xabar bergan va ehtiyot bo'lishni tavsiya qilgan. Oradan sal vaqt o'tib, sentyabr oyida Sultan K, Alijon E, Levan G va Zelimxon X ismli shaxslar Turkiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi tarafidan qo'lga olindi. Sultan K tergov payti Sobir Shukurov bilan 2 marotaba yuzma-yuz ko'rishgani, jinoyatni amalga oshirish uchun o'zining Shukurov tarafidan qistovga solingani. Shukurov esa rus maxsus xizmati xodimi mingboshi Ivan tarafidan qistovga olinganini iddao qilgan. Sultan K, Alijon E, Levan G va Zelimxon Xlar prokuraturadan tergov qilinganlardan so'ng qo'yib yuborilgan tergov ishi ham yopilgan. Turkiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi Muhammad Solih, Timur Solih va Abdulloh Buxoriylarni ehtimoliy suiqasd xavfi haqida ogohlantirgan. Hurriyat gazetasiga ko'ra, suiqasd xavfi haqida xabar topgan kundan boshlab imom zirhli kiyimda yurgan. Zirhli kiyim kiymagan kuni, ya'ni 10 dekabr kuni u otib o'ldirilgan.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rossiyada rasmiy qaytadan o'tgan taqriban 2 million 200 ming o'zbekistonlik mehnat muhojiridan O'zbekiston bojxona ittifoqiga qo'shilsinmi deb so'ralsa, mutlaq ko'pchilik ha deyishini taxmin qilish qiyin emas. Rossiya parastlik aniqrog'i bu his ortida yotgan sovet davrini qo'msash nafaqat mehnat muhojirlari orasida, balki umuman mamlakatda kuchaygan Islom Karimovning o'zi ham yaqinda tan oldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 22 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda prezident ma'ruza qilarkan rasmiy matndan chiqib ketib, mana bu fikrlarni tilga oldi.
Mana endi eski zamonni qumsaganlar, hozir qarasang, ba'zi bir Sovet ittifoqini qumsaganlar soni bugungi kunda ko'payib boryapti. Hayratda qolasan. Endi bu qanaqasi bu? Va turli-turli bunaqa gaplarni eshitib, nima emish bu zamonlar hali qaytish mumkin degan gaplarni.
Bu gaplar ortidan prezident Islom Karimov shiddat bilan mana bu gaplarni ham aytdi.
Mana eshitinglar, hech qachon, hech qayerda bunaqa gaplarni eshitganda og'zini yopinglar. Hech qachon Sovet nimasi tizimi, SSR degan shunga o'xshagan davlat tizimi agar qayerda shakllangan bo'lsa, faqat O'zbekiston bundan hech qachon qo'shilmaydi va hech qanaqa bunga o'xshagan davlatlarni ham qatoriga kirmaydi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu gaplarni eslayotganimiz sababini esa siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan qurilgan suhbatdan bilib olishingiz mumkin. Hozir e'tiboringizga Kamoliddin Rabbimovning ozod nazarini havola qilamiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha 23 dekabr kuni Moskvada Yevrosiyo iqtisodiy kengash sammitida Qirg'iziston bojxona ittifoqiga hamda yoki ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Moskva yetakchiligidagi bojxona ittifoqi 15-yildan o'z nomini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga o'zgartiradi. 1-yanvardan boshlab, demak, bojxona ittifoqi yo'q va uni o'rnida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ishlay boshlaydi. Tinglovchimiz bilsa kerak, Rossiya, Qozog'iston va Belarus tomonidan asos solingan bu ittifoqqa, bojxona ittifoqiga oktyabrda 10 oktyabrda Armaniston qo'shilib 4 bo'lgan. Endi Qirg'iziston qo'shilyapti, 5 bo'lyapti, lekin kechagi shartnomani imzolanishi Qirg'iziston 1-yanvardan boshlab to'laqonli a'zo degani emas. Qirg'izistonda bojxona ittifoqiga mamlakatni qo'shilishiga nisbatan qarshilik juda katta. Qirg'iziston mintaqadagi boshqa davlatlarga o'xshaydigan mamlakat emas. Hamma narsani hamma muhokama qiladi. Shuning uchun yozga borib mutlaqo boshqacha bo'lib ketishi ham mumkin, lekin nima bo'lganda ham mana shartnoma imzolandi, to'g'ri qildimi noto'g'ri qildimi degan bir savolga qisqaroq bir javob bersangizda, keyin asosiy savolimiz bor, O'zbekiston bilan bog'liq. Marhamat.
Bilasizmi, menimcha mana agarki ommaviy axborot vositalariga qaraydigan bo'lsangiz, Qirg'izistonga jiddiygina bosim bo'ldi. Birinchi bosim, ya'ni bu gazning narxida. Agarki Qirg'iziston o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga va bojxona ittifoqiga qo'shilmaganida edi, ming kub metr gazning narxi bugungi kunda Rossiyadan o'sha Qirg'izistonga sotilayotgan gazning narxi $165 edi. Va Rossiya aytdiki, agar qo'shilmasang, yanvardan boshlab yangi tarifda, yangi narxlarda bo'ladi. U kamida 225-250 atrofida bo'ladi deyildi. Ya'ni Qirg'iziston, bilasiz, iqtisodiy jihatdan anchagina bir murakkab ahvolda va Qirg'iziston bu kelishuvni imzolashga shoshildi. Ya'ni boshqa bir ko'plab sabablar bor va Qirg'izistonga jiddiy bosim bo'ldi, bu siyosiy bosim bo'ldi, iqtisodiy moliyaviy bosimlar bo'ldi va Qirg'iziston bu kelishuvni imzolashga shoshildi.
Endi O'zbekiston va bojxona ittifoqi, O'zbekiston va Rossiya mavzusiga o'tish oldidan keling atamalarga bir aniqlik kiritib olsak. Shunday zarurat borga o'xshaydi. Masalan, Shavkat ismli tinglovchimiz bundoq deb yozibdi, so'rayapti Ozodlikdan. Yaqinda Eurazies degan tashkilot tugatilgani to'g'risida o'qigan edim. Kecha Eurazies degan tashkilot 15-yilni 1-yanvaridan ish boshlaydi deb o'qidim. Qaysi biriga ishonay deb so'rayapti Shavkat. Menimcha, Shavkat Bek Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga aralashtirib olyapti shekilli. Shu ikkalasini farqini siz aytib bersangiz, marhamat.
Bilasizmi, ya'ni Eurazies bu ancha oldingi bir loyiha va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bu Putinning mana keyingi davrdagi, mana shu oxirgi marta saylanishidagi asosiy geosiyosiy tashqi siyosatdagi maqsadi, vazifasi. U aytdiki, mening missiyam, mana keyingi 6 yillikdagi tarixiy missiyam Yevrosiyo postsovet hududida Yevrosiyo integratsiyasini tashkil qilish va butun umrimni, kuchimni shunga sarflayman deb aytdim. U hattoki o'sha saylovoldi kampaniyasida Rossiyaning ichki muammolaridan ko'ra Yevrosiyo loyihasiga ko'proq e'tibor berdi. Endi Eurazies bu oldingi loyiha, bu loyihaga mohiyatan farq qilmaydi, lekin u masshtabi bilan, ya'ni uning hajmi, ko'lami va tarixiy davri bilan farq qiladi. Ya'ni u oldingisi hamkorlik tashkiloti bo'lsa, bunisi ittifoq, sayuz.
Demak, birinchisi Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati edi. Va bu tashkilot tugatildi.
Bu tashkilot tugatildi.
Tugatildi, ya'ni shu yilni 10-oktyabrida tugatilgan bu tashkilot.
Shunday, ya'ni bilasizmi, bu ya'ni bitta loyihadan yo'l-yo'lakay ikkinchi loyiha, ikkinchisidan uchinchisiga, uchinchisidan beshinchisigacha o'tib ketilyapti. Mana yaqinda Putin Moskvaga borganda Karimov bilan ya'ni uchrashganda shunday bir gap aytildiki, O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmaydi, lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlikdagi erkin savdo hududiga qiziqish bildiryapti deyildi. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini agar internetda izlasangiz, bugungi kungacha dasturi, nizomi, ya'ni ustavi mavjud emas.
Siz hozir 1-yanvardan kuchga kiradigan tashkilot haqida gapira boshladingiz.
Shunday, ya'ni xuddi shunday va ayni paytda uning u bilan hamkorlikda erkin iqtisodiy hudud to'g'risida bu mutlaq yangilik, bir yangi formatdagi bir g'oya bo'ldi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, o'sha davlat liderlari, birinchi o'rinda Putin, yo'l-yo'lakay o'sha uchrashganda siyosiy liderlar bilan, boshqa davlat rahbarlari bilan biror bir g'oyani muhokama qilyapti, yangi g'oyani o'rtaga tashlayapti va qo'l ostidagilar ana undan keyin o'sha liderlarning xohish-irodasiga qarab, aytib yuborgan gaplariga qarab yangi bir nima formatdagi hujjatlarni ishlab chiqyapti. Ya'ni bu jarayon juda ham tez oquvchan deyishimiz mumkin. U juda ham dinamik, juda ham tez o'zgarib boryapti. Ya'ni men aytgan gaplar bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida.
Endi boya va'da qilganim asosiy masala O'zbekiston va Rossiya munosabatlari, O'zbekiston va Yevroosiyo ittifoqi munosabatlari. Endi bu Yevroosiyo ittifoqi munosabatlari haqida balki hozircha ertadir gapirish, chunki hali bu ittifoq ish boshlashiga yana 3-4 kun bor. Mana biz bilamizki, Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyati 2001-yilda tuzilgan va bu yil 14-yil 10-oktyabrda o'z faoliyatini to'xtatajagi to'g'risida bayonot berildi. O'zbekiston bu hamjamiyatga 2006-yili qo'shilib 2008-yili chiqib ketgan. Buni sababi nima deydi?
Bilasizmi, men bu yerda bir qancha omillar bor. Men o'ylaymanki, birinchi O'zbekistonning Moskva boshchiligidagi har qanday loyihalarga shubha bilan qarashining birinchi sababi bu O'zbekiston suvereniteti masalasi. Ya'ni bu yerda tarixiy xotira mavjudki, Moskva nimaniki taklif qilsa, uning maqsadi bu hamkorlik emas, nazorat qilish va sobiq ittifoqni u yoki bu ko'rinishda tiklash xohishi. Bu xohish yoki yashirincha yoki oshkora bo'lgan, lekin maqsad faqatgina bizni nazorat qilish va mustaqilligimizni bug'ish degan bir tasavvur juda ham kuchli. Yeltsin davrida bunday shubhalanish bor edi, lekin Putin kelishi bilan kuchaydi. Mana esingizda bo'lsa, 96-yilda Rossiya parlamenti SSRni tiklash bo'yicha qonun qabul qilgan edi. 97-yil, bir yil o'tar o'tmas Karimov yangi kitob yozgandi, O'zbekiston 21-chi asr bo'sag'asida degan. Bir qancha tahdidlarni Karimov sanab o'tdi. U yerda korrupsiyani aytildi, mahalliychilik aytildi, klanlar aytildi. Birinchi o'ringa ekstremizm va terrorizm qo'yildi, lekin ikkinchi o'ringa va eng asosiysi dedi Karimov, ekstremizm, terrorizm bu to'g'ri bosh og'riq, uni lekin nazorat qilsa bo'ladi, qo'ldan kelgancha qarshi tursa bo'ladi. Lekin biz qarshi turishga hattoki qo'rqadigan bir shunday bir dahshatli bir qo'rquv tahdid omili borki, bu buyuk davlatchilik shavinizmi deb aynan Rossiyaga ishora qildi. Ya'ni shimoliy davlat deyilgan bir ibora bor edi. Ya'ni hattoki Yeltsin liberal bo'lgan, demokrat bo'lgan Yeltsin davrida Toshkentda mana shunday qo'rquv zihniyat kuchli edi va Putin kelishi bilan hattoki qo'rquv darajasi, Rossiyadan xavotir darajasi shu darajaga chiqdiki, o'sha davrda erkin aytilgan gaplar bugun erkin aytilmayapti. Bu birinchisi, ikkinchisi Rossiyaning loyihalariga qo'shilishni ijtimoiy iqtisodiy sabablari ham bor. Agar
qo'shilishnimi, qo'shilishnimi, qo'shilmaslikni, hozircha qo'shilmaslik haqida gap.
Demoqchimanki, qo'shilmaslikniki, agar faras qiling, O'zbekiston siyosiy hokimiyatida o'sha loyihalarga qo'shilishga bir iliqlik yoki ijobiy bir kayfiyat paydo bo'lsa-da, buni iloji qiyin bugungi kunda. Ya'ni O'zbekistondagi turmush tarzi va O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni saqlab turish modeli bu kabi katta integratsion loyihalarga qo'shilishga imkoniyat bermaydi. Nima bo'ladi agar qo'shilsa? Faras qilaylik. O'zbekiston mana agar o'zining chegaralarini to'laqonli ochib yuboradigan bo'lsa, O'zbekistondagi iste'mol mahsulotlarining narxi 10 baravarlab oshib ketadi. O'zbekiston postsovet hududidagi 3-chi katta davlat, Rossiya va Ukrainadan keyin aholisi bo'yicha. Va O'zbekiston o'sha chegaralarini konservatsiya qilish orqali O'zbekistonning ichkarisidagi narxlarni belgilab turibdi. Ya'ni import eksport masalasi O'zbekiston siyosiy tizimi uchun birinchi o'rinda ijtimoiy barqarorlik masalasi. Agar qo'shni davlatlar bilan, ayniqsa Qozog'iston va Rossiya bilan qiyoslaydigan bo'lsangiz, bizda narxlar arzon, ayniqsa o'sha sezon paytida. Agar chegaralar butunlay ochib yuboriladigan bo'lsa, O'zbekistonda shu zahoti ijtimoiy portlash bo'lishi tabiiy narsa. Va yana bitta asosiy sabablardan bittasi bu geosiyosiy masala. Biz bilamizki, hozir postsovet hududida katta geosiyosiy kurash ketyapti deyishimiz mumkin, urush ketyapti deyishimiz mumkin. Ya'ni katta g'arb koalitsiyasi Putinning loyihasi bo'lgan, ya'ni o'sha Yevrosiyo loyihasini imkon qadar amalga oshirmaslik uchun, ya'ni sobiq ittifoqni qayta tiklanmaslik uchun bor harakatni qilyapti.
Endi mana geosiyosiy o'yin deyapsiz. Geosiyosiy o'yinni o'sha shaxmat doskasi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, o'sha shaxmat taxtasining ustidagi figuralar o'zgaryapti-da. Qarang, mana shu kungacha, kechagi kungacha, 23 dekabrgacha O'zbekistonni faqatgina bitta qo'shnisi Bojxona ittifoqi a'zosi edi. Shimoliy qo'shnisi Qozog'iston. Mana 1-yanvardan boshlab sharqiy qo'shnisi Qirg'iziston ham Bojxona ittifoqi a'zosi. Xabarlar bor, Tojikiston ham mayl bildiryapti Bojxona ittifoqiga yoki yangi tuzilma Yevrosiyo ittifoqiga kirish mayli borligi to'g'risida xabarlar bor. Bu janubiy qo'shni. Birgina shu Turkmaniston qolyapti. Demak, atrofni Bojxona ittifoqiga yoki Yevrosiyo ittifoqiga a'zo davlatlar o'qilishida shundoq, lekin mohiyatan Rossiya to'la qamrab olyapti. Mana bunday sharoitda nima bo'ladi? Xavfsizlik masalasi, kelajak masalasi.
Tushundim. Parallel ravishda bugungi kunda bir qancha tendensiyalar ko'zga ko'rinyapti. Agar e'tibor bersangiz, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining ichkarisida juda ham kuchli kelishmovchiliklar mavjud. Mana Ukraina masalasida keyingi bir haftada Rossiyaga qarshi Qozog'iston va Belarusiya demarsh qildi deyishimiz mumkin. Ya'ni katta bir Rossiyaga qo'shilmaslik yoki Rossiyaga zarba berish siyosatini amalga oshiryapti. Bamisoli ular Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachi bo'lyapti, lekin ikkalasi ham Ukraina tarafdori. Ko'rib turibmiz. Ya'ni har qanday masalada Putinning pozitsiyasi orqaga ketayotganligini kuzatishimiz mumkin.
Yo'q, Kamoliddin, Kamoliddin, men masalani bu tomoni katta mavzu bo'lgani uchun bunga teginmayotgandim. Nimani Bojxona ittifoqini yoki 1-yanvardan Yevrosiyo ittifoqini yashab qolish potensiali masalasi alohida masala. O'sha Belarusiya mana endi Bojxona ittifoqida Rossiya bilan ittifoqdosh bo'la turib, endi savdoni dollar bilan yevroga o'tkazamiz dedi. Yoki Lukashenko bilan Nazarbayev Kiyevga borib Poroshenko bilan og'iz burun o'pishdi, iqtisodiy savdo iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish haqida gapirishdi va hokazo va hokazo. Lekin fakt shuki, kecha Bojxona ittifoqi yana bitta davlatga ko'paydi va boya aytganim, O'zbekistonning atrofi Rossiya bilan qurshab olinyapti.
Bilasizmi, agar e'tibor bersangiz, biroz muddat oldin Karimov Ostonaga bordi va Nazarboyev bilan ko'rishib, Ramishni saglashen deymiz, ikki taraflama kelishuvlarga erishib keldi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida o'zaro ikki taraflama munosabatlar ham saqlanib qolaveradi. Agarki bir tomondan ikki taraflama hamkorlik, ikkinchi tomondan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladigan bo'lsa, men taxmin qilamanki, O'zbekiston bilan ikki taraflama munosabatlar ustun kelaveradi. Chunki bugungi kunda Rossiyaning bosimi ostida Qozog'istonning O'zbekistonga ehtiyoji mavjud, ya'ni hamkorlik masalasida. Xuddi shunday Rossiya va O'zbekistonning ham, xuddi shunday Qirg'izistonning O'zbekiston bilan ham. Ma'lum bir ziddiyatlar albatta paydo bo'ladi va buni Rossiya O'zbekistonga bosim vositasi sifatida ishlatishga harakat qiladi. Bu tabiiy. Lekin bu davlatlarning O'zbekistonga to'laqonli bosim o'tkazish imkoniyatlari ancha cheklangan baribir.
Yana bitta savol, yana bitta savol. Kamoliddin, mana Toshkent xohlamayapti. To'g'ridir, noto'g'ridir, lekin oddiy o'zbekistonlikdan so'rasangiz, o'sha sovetni qo'msash kuchli bo'lgan o'zbekistonlikdan so'rasangiz, buni hatto Karim Fozi ham yaqinda tan oldi, shunday kayfiyatlar kuchliligini. Yoki ayniqsa Rossiyada yurgan 2 million, 3 million, 4 million ba'zi raqamlarga qaraganda mehnat muhojirini so'rasangiz, O'zbekiston ham Bojxona ittifoqiga qo'shilsa yaxshi bo'lardi deydi. Balki chindan ham qo'shilsa yaxshi bo'lardi. Boyadan beri rasmiy Toshkentni pozitsiyasini tushuntirishga harakat qildingiz. O'z shaxsiy fikringizni ayting endi.
Meni shaxsiy fikrim, O'zbekiston bugungi kunda ko'proq vaziyatni kuzatish kerak. Ya'ni men ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish tarafdori emasman. Lekin O'zbekistonning tashqi siyosati birinchidan biror bir tamoyillarga, prinsiplarga asoslanmagan va ikkinchidan men O'zbekistonni birinchi o'rinda o'sha suverenitetini, mustaqilligini saqlab qolish tarafdoriman. Lekin O'zbekiston raqobatbardosh davlat bo'lishi uchun bunday ittifoqlardan ko'ra ko'proq ichki islohot o'tkazish kerak. Rejim, bugungi kundagi Karimov rejimi ichki islohotlarni o'tkazishga ham ojiz. Ya'ni biz uning imkoniyatlari cheklanganligini ko'rdik. Ya'ni agarki O'zbekiston qaysi sohada o'zining siyosatini o'zgartirish kerak, integratsiyalar masalasidami yoki ichki siyosat masalasidami desa, men albatta birinchi o'rinda ichki siyosatda jiddiy islohotlar o'tkazish tarafdoriman. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi meni o'ylashimcha, meni tasavvurimcha bu uzoq muddat yashaydigan layoqatli loyiha emas.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Kamoliddin.
Rahmat, salomat bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.